MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Lepo pozdravljeni. Pred nami je 24. oddaja Mediji o medijih, ki je stalnica petkovih jutr na valovih Radija Ognjišče. Danes bomo govorili o domnevi nedolžnosti. Namreč, ta pravi, da kdor ni pravnomočno obsojen, ni kriv. Mnogi slovenski mediji pa naredijo veliko krivic ljudem, ker ne preverjajo dejstev oziroma ne poiščejo resnice in ne upoštevajo, kot že rečeno, domneve nedolžnosti. Predstavili vam bomo, kaj je domneva nedolžnosti. Nismo spregledali poziva 398 vernikov, ki so v družini objavili članek z naslovom Ustavimo senzacionalizem. Del ga bomo povzeli tudi v tokratni oddaji. Vprašali se bomo tudi, zakaj resnica v tem času ni cenjena in zakaj tako težko pride vsaj preko medijev do ljudi. O tem smo se pogovarjali s Kapucinom, bratom Štefanom Kožuhom. Prisluhnite 24. oddaji
Mediji o medijih. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Novinarji bi morali upoštevati domnevo nedolžnosti. Kaj je, bomo povedali v nadaljevanju. Najprej pa poglejmo v 8. člen novinarskega kodeksa, kjer je zapisano: kadar novinar obvešča z področja pravosodja, upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen. Kaj se dogaja v naši deželi, kaj se piše v naših časopisih, gleda in posluša v medijih, pa veste sami. Kršitev je veliko, žal pa se nanje premalo opozarja. Zato so tako glasne in učinkovite. Osnovno vodilo in princip kazenskega postopka je domneva nedolžnosti. To je ustavno načelo, ki ga prevzema tudi zakon o kazenskem postopku. Zgodovinsko in politično se je institut domneve nedolžnosti pojavil v francoski buržoazni revoluciji kot reakcija na aristokratsko fevdalno državo in arbitrarnost sodnega sistema. Danes načelo domnevne nedolžnosti vsebujejo vsi moderni in demokratični kazenski postopkovniki. Iz tega načela pa izhaja še vrsta pravic in dolžnosti posameznega udeleženca kazenskega postopka. Tako iz domneve nedolžnosti izhaja pravica do molka, pravica do zagovornika, prepoved samo obdolžitve, prepoved ponovnega sojenja v isti stvari in tako dalje. Temeljni namen navedenih pravic in svoboščin pa je zagotovitev poštenega postopka. V zakonu o kazenskem postopku, ustavi in mednarodnih dokumentih lahko najdemo jasno definicijo, kaj pomeni domneva nedolžnosti in kaj termini osumljenec, obdolženec, obtoženec, obsojenec. V 144. členu zakona o kazenskem postopku je zapisano, da je osumljenec tisti, zoper katerega se vodi predkazenski postopek. Ko zoper osebo začne teči preiskava ali je zoper njo vložena obtožnica, obtožni predlog ali zasebna tožba, govorimo o obdolžencu. Če postane obtožnica pravnomočna, govorimo o obtožencu. In kdaj oseba postane obsojenec? Takrat, ko je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je kazensko odgovorna. To pomeni, da pritožba ni več možna. Tudi v slovenski ustavi je opredeljena domneva nedolžnosti, in sicer v 27. členu. Takole piše: kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Tako opredelitev najdemo tudi v 11. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah, 6. členu Evropske konvencije o varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in 14. členu Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah.
Slišali smo. Videli smo.
Prebrali smo.
Nespregledano.
V družini je 398 vernikov objavilo protest, ki so ga naslovili Ustavimo senzacionalizem. Takole so zapisali. Širši javnosti želijo sporočiti. Prvič, Slovenija se kot članica Evropske unije in Združenih narodov pogosto ponaša z visoko stopnjo varovanja človekovih pravic in svoboščin. Med ostalimi temeljnimi človekovimi pravicami je Republika Slovenija v ustavo zapisala pravico do svobode izražanja, ki zagotavlja svobodo misli, govora in javnega nastopanja tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. V današnjem svetu je naloga medijev, da dajejo možnost za izražanje, informiranje, ozaveščanje ljudi, vendar naši mediji vse prevečkrat svojo moč in vpliv zlorabljajo in postajajo orodje za širjenje nemira, sovraštva, podpihovanja in obrekovanja. Ne ustava Republike Slovenije, ne pravo Evropske unije ne dajeta pravic do svobode izražanja, prednosti pred drugimi temeljnimi človekovimi pravicami. Mnogi se danes obnašajo, kot da so bili nekateri členi ustave kar izbrisani s časom ali pa se je nanje pozabilo. Ali nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti danes več ne obstaja in kaj se je zgodilo z domnevo nedolžnosti? Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. V nadaljevanju so zapisali, svoboda izražanja mora imeti svoje meje. Poleg tega, da je potrebno spoštovati pravice drugih, že ustava izrecno prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti. Tako zakon o medijih kot zakon o verski svobodi prepovedujeta razširjanje programskih vsebin ter vsakršno spodbujanje k verski diskriminaciji, razpihovanje verskega sovraštva in nestrpnosti. Vendar se, upoštevajoč mnoge članke, ki jih v zadnjih mesecih beremo in poslušamo v slovenskih medijih, vidi, da mnogi teh zakonov ne upoštevajo. V nekaterih medijih se pojavljajo bolj ali manj prikrita spodbujanja k nestrpnosti do katoliške cerkve, blatenje njenega nauka in delovanja. Tako so torej zapisali verniki v 23. številki tednika Družina.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Rekla sva, da bova kot romantika iz filmov. Zaprte so stare kinodvorane, Kolosej je razprodan. Rekla sva, da bova šla gor nad Piran. Zdaj gradijo hiše z umetnim ribnikom in plastičnimi okni. Tako ti videl sem, če daš srce med branjavke, dvigneš nos, ko srečaš klošarja. Ti veš, da greš z njim tudi ti in da z njim grejo moji spomini. Rekla sva, rekla sva, da bova šla na magistrat čez trg,
ker sama nas lepo.
Pila bova morta delo, trava bo kot prg. Rekla sva, da bi bolšjaka prečesala, a zdaj ne upava več ja med kup starim, ker sva tudi sama. In da z njim grejo moj
V tem času človek večkrat dobi občutek, da resnica pravzaprav ni več cenjena, da ni več vrednota. Zakaj je prišlo do takšnega stanja v družbi, pa se bomo pogovarjali s kapucinom bratom Štefanom Kožuhom. Zakaj resnica ne najde poti do ljudi, tudi preko medijev?
Mislim, da čas, v katerem živimo, ali bolje človek današnjega časa, živi zelo površinsko in ni pripravljen vzeti zares nekih temeljnih norm življenja, rečva kar kodeks 10 zapovedi, ampak se jim na vse načine izmika. S tem, ko postavlja človek samega sebe v središče, postavlja nov zakon, po katerem je vse dovoljeno, kar misli on, kar potrebuje on, kar čuti on, si dejansko prikroji svet, odnose, potrebe, dovoljeno, čist po svoji meri. In jasno, slej ko prej, človek tudi doživi v sebi vsaj kakšen rahel klic, ej, nekaj narobe. To pa verjetno ni najbolj prav. Ampak tega si ne prizna. Tega si ne zmore več priznati. Oziroma, ne upa si zapustiti to razpuščeno življenje in se odloči za nekaj resnega in poštenega. Kljub vsemu pa čuti neko potrebo po neki, bom rekel, uravnovešenosti oziroma pravičnosti. In kaj se zgodi? Jaz mislim, da iz tega na nek način obupa, da sam tega ni sposoben, da bi bil pošten, hoče postati sodnik drugim in jih obeša morda zelo za malenkosti na veliki zvon kot velike grešnike. Torej, greha ni več sposoben priznati v sebi, ga pa hoče prepoznati v drugem in kaže s prstom nanj, zato, da bi ne videli njega. Ali pa, da bi sam ne videl več samega sebe v tej grešnosti, pač pa raje drugega in se s tem tolaži.
Brat Štefan, rekli ste, imamo 10 božjih zapovedi, ki jih nekateri niti nočejo slišati. V tem času pa imamo toliko nekih konvencij o vsemogočih pravicah, kot jih še nikoli nismo imeli, pa vendarle se zdi, da krivice vedno bolj na glas kričijo.
Za mene je to še en dokaz, da človek brez nekih norm ne more. Vendar je žal nespameten, ko misli, da bo človeško pametjo naredil več, kot je Bog ponudil kot dar ljudem, s tem, ko jim je dal 10 zapovedi kot eno zelo varno pot do človeka in do Boga. Nikoli ne bomo z lastno pametjo mogli preseči Boga. Nikoli ne bomo z lastno močjo mogli izpolniti vsega tistega, kar nam Bog naroča, da bi nas obvaroval. Tukaj moramo vedno računati na pomoč od zgoraj. Prav včeraj sem prebral en odlomek iz Pavla, apostola Pavla Korošanom, kjer pravi, naše zaupanje je v Bogu. Ne v tem, kar zmoremo mi, ampak v njegovi moči zmoremo to, kar on želi. Tako zelo parafrazirano.
Če bi novinari torej pri svojem delu upoštevali 10 božjih zapovedi in se jih resnično držali, ne bi potrebovali kodeksa, ki je žal samo mrtva črka na papirju vse večkrat.
Zagotovo, kdor posluša svojo vest in v njej božji zakon, so vsi kodeksi normalni, lahko v pomoč, ampak ne more nadomestiti tistega, kar je znotraj človeka. V meni se rodi odločitev, ali bom pošten, ali pa ne.
In zagotovo tisti, ki imamo delo v javnosti, smo do tega še bolj odgovorni.
Zagotovo, ker s tem ne izražaš samo svojega mnenja, ki ostane nekje v tvojem ozkem okviru, morda med prijatelji, ampak z njim vplivaš in zaznamuješ in gradiš javno mnenje in tudi mnenje posameznika.
Hvala. 24. oddaja Mediji o medijih je končana. V njej smo danes govorili o domnevi nedolžnosti. Kršenje le-te je mnogokrat povezano s senzacionalizmom. Zato prestopajo vse okvire pravičnosti in resničnosti. Skupina kristjanov iz Brezna se je temu uprla, zato je uvedno varuhinji človekovih pravic po oblaščenki za dostop do informacij javnega značaja, družini, radiju, ognišče slovenskim škofijam, vrhovnemu državnemu tožilstvu, ministrstvu za pravosodje, ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvu za notranje zadeve, Amnesty International in Evropskemu sodišču za človekove pravice poslalo poziv s naslovom Ustavimo senzacionalizem. Nismo ga spregledali in del le tega prispevka objavili tudi v naši oddaji. Zakaj resnica preko mnogih medijev težko najde pot do ljudi, pa smo se pogovarjali s kapucinom, bratom Štefanom Kožuhom. Hvala za vašo pozornost. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Dovljan. Za tehnično izvedbo pa je poskrbel Marko Zupan.
Na Radio Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Hvala za vašo pozornost. Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.